ir citas gadus, mēs vairāk domājam par šo scenogrāfisko, un tas video bija pakļauts tam scenogrāfijai, vairāk vai teiksim tiem nominantiem, tad šogad mēs vienkārši arhitektu scenogrāfu kopā domājam par to, ka scenogrāfiju attīstīt no video, respektīvi, mēģināt visu laiku iedot tādu sajūtu, ka visa tā scenogrāfija pulsē. Gan video, gan gaismas, gan scenogrāfija ir viens veselums. Nu, tā kā mēs ejam tādu citu jau tādu skatuvisko attīstību paši priekš sevis un arī priekš citiem.